ครับนมัสการพระอาจารย์ครับกรุณาเล่าถึงอาจารย์คริสโตเฟอร์ที่ท่านอาจารย์ไปปฏิบัติธรรมด้วยและเหตุใดท่านอาจารย์จึงกล่าวว่ายินดีที่ท่านลาสิกขาคือหลังจากที่เดินทางไปเอเชียใช้เวลาเกือบสองปีอาตมากลับถึงอังกฤษแล้วรู้แต่ว่าเขาคงไม่เรียนต่อคือไม่เข้ามหาวิทยาลัยแต่ต้องการจะศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างเดียวแต่ยังมองไม่เห็นแนวทางที่จะทำได้หรือจะไปอยู่ที่ไหนอย่างไรเพราะตลอดเวลาอยู่เมืองอินเดียก็ไม่เคยจะมีวัดปฏิบัติหรือว่ามีที่จะบวชพระหรือที่จะอยู่ได้นานระหว่างการเดินทางกลับอังกฤษก็ได้ยินกิตติศัพท์เรื่องพระอังกฤษรูปหนึ่งที่คนนับถือกันมากที่เพิ่งลาสิกขาแล้วกำลังจะสร้างสำนักวิปัสสนาหรือว่าสำนักปฏิบัติธรรมที่อังกฤษดังนั้นจะมากลับถึงบ้านกลับถึงอังกฤษแล้วตอนนั้นไม่มีสตางค์ก็อยู่บ้านไม่นานก็รู้สึกอึดอัดก็เลยโบกรถไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไปทำงานในฟาร์มเก็บผลไม้เก็บอะไรสักสองเดือนกลับมามีสตางค์พอพึ่งตัวเองได้ไม่ต้องไปขอใครก็ได้ข่าวเรื่องพระรูปนี้ซึ่งชื่อเดิมคริสโตเฟอร์ว่าตอนนี้เริ่มสอนคอร์สวิปัสสนาอาตมาจึงติดต่อสมัครเข้าเป็นครั้งแรกที่ได้เข้าคอร์ส10วันแบบนี้แล้วในการบรรยายธรรมตอนกลางคืนคุณคริสโตเฟอร์รู้สึกบรรยายได้ดีมากน่าฟังแล้วท่านมักจะเล่าถึงประสบการณ์สมัยเป็นพระในเมืองไทยหลายเรื่องซึ่งทำให้อาตมาได้เข้าใจเป็นครั้งแรกว่าชาวตะวันตกสามารถเดินทางไปประเทศไทยแล้ว อุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วก็อยู่อย่างไม่มีกำหนดคืออยู่ไปเรื่อยๆก็เลยตัดสินใจว่าจะต้องออกบวชในประเทศไทยเนี่ยอาตมาจึงว่ายินดีที่ท่านลาสิกขาเพราะถ้าท่านไม่ได้ลาสิกขาอาตมาก็ไม่อาจจะไม่ได้ทราบเรื่องนี้อาจจะไม่ได้สิ่งตนบันดาลใจไปประเทศไทยเขาพูดเชิงเล่นว่าไม่เคยยินดีในการลาสิกขาของใครนอกจากคนนี้คนเดียว เนื่องด้วยสถานการณ์บ้านเมืองไม่สงบที่ผ่านมาลูกศิษย์ได้ออกไปทำหน้าที่ปกป้องประเทศเหมือนคนไทยทั่วไปถือว่าทำถูกหลักพุทธศาสนาไม่คะเป็นสิ่งสมควรหรือไม่คะเพราะถูกต่อว่าจากพวกที่เป็นไทยเฉยค่ะอาตมาไม่ชอบคำว่าไทยเฉยเพราะมันเป็นการว่าคนเป็นการประทับตราคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่ค่อยยุติธรรมเรื่องหน้าที่ต่อบ้านเมืองอยู่ตรงไหนอย่างไรแต่ที่มันก็ไม่ใช่ว่าเป็นที่ยอมรับคนทุกคนถือว่าเป็นเรื่องทางโลกฉะนั้นอาตมาเทศใครรักชาติมีความคิดที่จะปกป้องประเทศชาติสิ่งนี้ก็อนุโมทนาแต่ว่าการปกป้องชาติคืออะไรหน้าที่ต่อประเทศชาติอยู่ตรงไหนอย่างไรอันนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันเองมันไม่ใช่ว่ามันชัดเจนว่าต้องอย่างนี้แหละคือปกป้องประเทศชาติมันเป็นเรื่องความคิดเห็นเป็นเรื่องทิฏฐิประดังความบริสุทธิ์ใจความเสียสละความอดทนความขยันเอกคุณธรรมต่างๆเหล่านี้พระสงฆ์แล้วต้องอนุโมทนาแต่ในรายละเอียดของการทำหน้าที่ทางโลกมันไม่มีคำว่าบริสุทธิ์นอกจากบริสุทธิ์ใจก็จะมีแต่พอมันเข้าอยู่ในโลกแห่งการกระทำมันก็มีแบบดีบ้างไม่ดีบ้างดีมากกว่าไม่ดีหรือว่าไม่ดีมากกว่าดีแต่ว่าโลกการเมืองคือโลกเศร้าหมองแต่ถ้าเขาไปอยู่ในโลกเศร้าหมองก็ต้องเศร้าหมองไปด้วยไม่มากก็น้อยก็ธรรมดาแต่ก็เป็นการเสียสละอย่างหนึ่งท่านอาตมาอาตมายินดีเมื่อเห็นคนมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมแล้วมีความการเสียสละเพื่อส่วนรวมแต่ในฐานะเป็นพระสงฆ์ก็ต้องคอยตักเตือนเรื่องการแบ่งแยกเรื่องการยึดมั่นถือมั่นพอมีความรู้สึกว่ามีเรามีเขาเมื่อไหร่มันก็จะเศร้าหมองเมื่อนั้นเมื่อถือว่าบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกต้องทำเพราะเราเป็นไฟดีไฟดีสามารถทำสิ่งที่ไม่ดีได้เพื่อความดีหรือบางสิ่งบางอย่างที่คนดีทำไม่สู้จะดีแต่เราไม่ควรจะยกมาพูดปิดบังดีกว่าเดี๋ยวคนดีจะเสียกำลังใจคือนี่ก็คือตัวอย่างความเศร้าหมองที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำความดีเพราะนั้นเมื่อเราพูดว่าเราทำความดีทางโลกเราก็ควรจะมีข้อแม่อยู่เสมอว่าเราทำความดีเท่าที่เราเห็นคืออย่าพึ่งตัดสินอย่าพึ่งปลงใจเชื่อ 100% ว่าสิ่งที่ทำจะดีหรือจะมีผลดีแต่มันดีเท่าที่เห็นเมื่อศึกษาแล้วคิดรอบคอบแล้วเห็นว่าดีแต่ว่าเราก็ยังไม่ทิ้งคำว่าไม่แน่เพราะบางทีในสิ่งที่ดีอาจจะมีผลดีในระยะ1วันก็แต่ไม่มีผลเสียมากกว่าในระยะ1อาทิตย์หรือบางเรื่องอาจจะดีในระยะเวลา1อาทิตย์
ได้ผลเสียออกมาในเดือนถัดไปบางสิ่งบางอย่างดีในหนึ่งปีมีผลเสียออกมา5ปี10ปีถัดไปสิ่งที่ดูไม่ดีในวันหนึ่งเวลาผ่านไปอาทิตย์หนึ่งอาจจะกลับกลายเป็นสิ่งที่ดีไปสิ่งที่ดูไม่ดีสักเดือนไม่ดีเดือนหนึ่งระยะยาวจะกลับมาดูว่าดีได้หรือว่าถ้าเราอาตมาได้ชอบตั้งแต่เด็กชอบเรียนประวัติศาสตร์การแปลความหมายของสิ่งที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์มันจะเปลี่ยนตามยุคตามสมัยสมมติว่าเรื่องที่เกิดขึ้น500ปีที่แล้ว400ปีที่แล้วทุกคนก็ว่าดี300ปีที่แล้วคนว่าเสียหาย200ปีที่แล้วกลับมาเห็นว่าดีอันนี้เป็นต้นดังนั้นอย่าไปคาดหวังอะไรมากทั้งโลกก็เราทำงานทั้งโลกก็ทำเหมือนพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เราจะมีอุดมการณ์ของพระโพธิสัตว์ก็มีสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงไม่มีที่สุดไม่มีประมาณข้าพเจ้าต้องโปรดสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจนได้คือถือสองอย่างที่ขัดกันอยู่ในตัวพร้อมกันถือรู้คือสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงไม่มีที่สิ้นสุดรู้ว่าไม่มีที่สิ้นสุดแต่จะต้องโปรดสัตว์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดคือมันขัดกับหลักเหตุผลแต่ว่าทางโลกมันจะดีไหมก็หวังว่าจะดีพยายามทำให้มันดีแต่จะดีหรือไม่ดีจะดีในระยะสั้นระยะยาวและเรื่องไม่แน่ไม่นอนแต่ถ้าเราเห็นว่าสมควรจะทำเราก็ทำแต่คอยมีปัญญากลั่นกรองอยู่ตลอดเวลาอย่าระวังการเข้าข้างฝ่ายตัวเองการมองข้ามและการปิดบังความไม่ดีของคนที่เราถือว่าดีรวมถึงตัวเองด้วยข้อเรียนถามเรื่องการสักยันต์การไหว้พระราหูที่ทำกำลังเป็นนิยมในขณะนี้ว่ามีส่วนให้คุณหรือให้โทษอย่างไรเราควรจะยึดพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเป็นส่วนเดียวใช่หรือไม่ครับก็ตั้งแต่พุทธศาสนาเกิดขึ้นในโลกก็ไม่เคยมีสังคมไหนประเทศไหนเมืองไหนที่เป็นพุทธล้วนมันเป็นพุทธผสมแต่สิ่งที่ผสมกับพุทธมันจะขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมตั้งเดิมของผู้ที่หันมาสนใจพุทธหรือศรัทธาพุทธศาสนาในเมืองไทยก็มีศาสนาพราหมณ์ศาสนาผีเป็นของดั้งเดิมและพุทธเราไม่ใช่ศาสนาที่ถือว่าคนไม่ใช่ศาสนาที่ขึ้นอยู่กับความเชื่อในคำสอนที่เรียกว่าดอกมาไม่ได้ถือว่าคนที่มีความเชื่อไม่เหมือนกับเราจะตกนรกหรือว่าจะต้องฆ่าจะต้องบังคับให้คอนเวิร์ตอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ปล่อยไปส่วนใหญ่ไม่ได้เปลี่ยนคนที่ยังมีความเชื่อถืออย่างอื่นแล้วเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจของวัฒนธรรมไทยทั้งหลายร้อยปีที่ผ่านมาถ้าเทียบกับวัฒนธรรมของตะวันตกซึ่งมีการฆ่ากันมีการเปลี่ยนการทรมานกันเพราะศาสนาตลอดมามันก็ต่างกันมากและถือว่าเป็น เป็นประเด็นหนึ่งที่เรากล่าวว่าเป็นวัฒนธรรมไทยเนี่ยมันมีวุฒิภาวะสูงสุดในโลกในเรื่องนี้ได้เป็นที่อวดได้ทั้งโลกแต่ว่าในเมื่อศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาที่เน้นความเชื่อแต่เน้นการพัฒนาและการศึกษาถ้าหากว่าเราปล่อยให้ระบบการศึกษาและการเผยแผ่และการถ่ายทอดหลักพุทธศาสนาออนแอร์ไปอันนี้จะเป็นปัญหาว่าชาวพุทธอนุโลมและเมตตาหรือว่าอย่างน้อยหลักการก็เลยว่าอย่าเชื่อก็อย่าลบหลู่ใช่ไหมนี่คือไทยแท้ใช่ไหมไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่แต่เมื่อเราขาดการศึกษากันไม่รู้ว่าอันไหนเป็นพุทธอันไหนเป็นพราหมณ์อะไรเป็นผีอะไรเป็นธุรกิจแยกไม่ออกก็เลยทำให้เกิดมีปัญหาแล้วก็เป็นปัญหาในเรื่องสัมมาทิฏฐิในการถ่ายทอดหลักธรรมดังนั้นในเรื่องลี้ลับมีจริงในระดับหนึ่งแต่ในทางพุทธศาสนาสมมติว่าเราจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ตามองไม่เห็นหรือสิ่งลี้ลับเพื่ออะไรจุดประสงค์คืออะไรข้อดีข้อเสียอยู่ตรงไหนทีนี้ในการที่เราเป็นชาวพุทธเราจะเอาสัมมาทิฏฐิเป็นเครื่องตัดสินหมายถึงว่าถ้าเราไปสนใจสิ่งใดจะทำให้ความเชื่อในกฎแห่งกรรมว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วได้สั่นคลอนก็เรียกว่าผิดไปแล้วถ้าหากว่าเราเข้าใจว่าเราจะล้างบาปด้วยพิธีกรรมในการอันนี้ก็จะมีผลกระทบต่อสมาธิทิของเราถ้ารู้สึกว่าความเจริญจะขึ้นอยู่กับการไหว้พระจันทร์หรือว่าไหว้พระราหูหรือว่าเอวันโกนก็มีไหว้ผลไม้ด้วยผลไม้อะไรฮะคนไหว้กันฮะมีวันก่อนเนี่ยวิธีจำได้ไหมที่ปัญญาประทีปเขามีถามเรื่องไหว้ผลไม้อะไรสักอย่างฮะจำไม่ได้มีฮะไม่ฮะมีผลไม้ด้วยก็ยังไงก็ตามเนี่ยมันไม่มีมันความเชื่อเรื่องสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลมันเรียกว่าเป็นประโยชน์และป้องกันอันตรายเนี่ยโอ้มีหลากหลายเหลือเกินทีนี้ถ้าเราถือว่าเป็นแค่วัฒนธรรมเป็นแค่เรื่องสนุกไม่เอาจริงเอาจังกับมันมากก็คงไม่เป็นไรแต่ว่าจะไปไหว้พระราหูแล้วได้ผลอะไรเนี่ยอาตมาส่วนตัวอาตมาไม่เชื่อคือจะเล่าให้ฟังเรื่องความเชื่อเนี่ยมันน่าสนใจคือมีคนอังกฤษคนหนึ่งเขาเก่งมากกับคนนี้เขาชื่อเดรันบราวน์ฮะคืออาตมาจะจำจำนวนไม่แม่นแต่ว่านี่ก็คือหลักการคือสมมติว่ามีคนหมื่นคนอาตมาจะทำนาทีแทนคนนี้ครับคือสมมติว่าอาตมามีการสมมติว่าพรุ่งนี้มีการแข่งม้าแล้วก็มีม้าห้าตัวฮะแล้วก็อาตมาเลือกคนหมื่นคนแล้วแบ่งเป็นห้ากลุ่มกลุ่มละ 2,000 คนแล้วส่งอีเมลถึงกลุ่มแรกว่าพรุ่งนี้ให้พนันมาตัว A กลุ่มที่2 2,000 คนก็ส่งอีเมลว่าพรุ่งนี้เนี่ยเชื่ออาตมาเถอะพรุ่งนี้มาตัวที่ ตัวบีก็จะชนะให้พนันกันนะเดี๋ยวก็จะเห็นกลุ่มสี่กลุ่มดีดีเพราะนั้นกลุ่มห้ากลุ่มกลุ่มละ 2,000 คนก็แต่ละกลุ่มก็มีม้าตัวหนึ่งก็ม้าตัวหนึ่งต้องชนะแน่เพราะนั้น 2,000 คนในหมื่นคนก็ต้องประทับใจอาจารย์เชษฐาโลมากโอ้โหมียานรู้อนาคตท่านบอกและท่านส่งอีเมลมาท่านเมตตาแล้วเหลือเกินนะโอ้โหนี่อัศจรรย์มากทีนี้ใน 2,000 คนเนี้ย อีกอาทิตย์หนึ่งอาตมาก็ส่งอีเมลไปบอกว่าเนี่ยมันจะมีการแข่งม้าอีกแล้วนะหลวงพ่อเมตตาอยากให้ได้ร่ำได้รวยนะแล้วก็ 2,000 คนเนี่ยก็5กลุ่มใช่ไหมแล้วก็กลุ่มที่หนึ่งก็ให้พนันเอมาตัว A แล้วก็ B C D เพราะนั้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ต้องได้ใช่ไหมโอ้โหนี่ก็ยิ่งศรัทธาจะมามากเลยสองครั้งเนี่ยถ้าเป็นครั้งหนึ่งอาจจะฟลุกได้นี่ถ้าสองครั้งนะท่านส่งอีเมลมาพรุ่งนี้ช้าได้เลยฮะตอนนี้ก็เหลือเท่าไหร่นะ400ก็400ก็ทำอีกครั้งหนึ่งนี่คือจะลดลงเพราะฉะนั้นจะถึงคนสุดท้ายเนี่ยที่กลับอีเมลจากอาตมา5-6ครั้งชนะทุกครั้งมันจะเป็นไปได้ยังไงใช่ไหมอัศจรรย์จริงๆนะพิสูจน์ได้เลยนี่มีอีเมลมีวันที่มีบอกล่วงหน้าชัดๆใช่ไหมเนี่ยคือวิธีที่จะทำให้คนเชื่อได้ว่าเรื่องอัศจรรย์ซึ่งไม่อัศจรรย์เลยแต่ความเชื่อว่ามันแม่นมากมันใช่จริงๆนะมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้เยอะอันใหญ่การที่จะทำพิธีกรรมอะไรต่ออะไรนี่ก็ไม่เป็นไรวันแต่วันก่อนมีลูกศิษย์มาจากอุบลหลายคนก็คงรู้จักคนนี้เขาก็เล่าว่าไปในพิธีกรรมจะวางศิลาฤกษ์แล้วเปิดอะไรมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่อุบลก็มีพิธีทางพราหมณ์มาด้วยซึ่งโยมคนนี้ไม่ชอบก็เขียนใน Facebook อะไรของเขาเนี่ยไปแต่อาตมาเองก็เห็นด้วยว่าไม่ถูกต้องคือถ้าทางฝ่ายคารวาสต้องการจะมีพิธีพราหมณ์มันก็ไม่เป็นไรมันก็เป็นธรรมเนียมของคนไทยก็ชาวพุทธแล้วไม่มีปัญหาแต่ถ้าว่าหากว่ามันเป็นสถาบันสงฆ์เป็นที่ของพระสงฆ์โดยตรงแล้วจะเอาพราหมณ์มายุ่งกับเราทำไมแล้วถือว่าถ้าหากว่าพราหมณ์ไม่มาทำพิธีเจ้าที่จะรังความพวกสามเณรน้อยหรือเปล่าอาตมาไม่เชื่อนั้นให้แยกกันคือเพื่อมีความกดดันมีการคาดหวังจากคนอื่นอย่างเช่นเราเป็นเจ้านายโรงงานลูกน้องเขาเชื่อเรื่องนี้มาก เพื่อรักษาขวัญของลูกน้องอาจจะทำพิธีทางพราหมณ์ก็ได้ไม่เป็นไรแต่รู้ว่าพราหมณ์คือพราหมณ์พุทธคือพุทธหลักของพุทธเป็นอย่างนี้หลักของพราหมณ์ก็เป็นอย่างนี้ใครจะเชื่อยังไงก็เป็นสิทธิแต่อย่าให้มันมัวกันเท่านั้นเองเคยนั่งสมาธิแล้วรู้สึกเหมือนตัวเองหมุนเมื่อต้องใช้แว่นไม่เห็นแล้วรู้สึกเหมือนตัวเองหมุนเมื่อภาวนาไปถึงจุดหนึ่งแล้วกลัวไม่กล้าไปต่อค่ะ
อาการนี้จะเกิดเมื่อตอนสวดมนต์นั่งสมาธิคนเดียวเท่านั้นหากอาการนี้ทำให้ไม่กล้านั่งนานไม่กล้าทำให้ตัวเองมีสมาธิอีกเลย 1. อาการนี้คืออาการอะไรแก้ไขได้ไหมคะ 2. ทำอย่างไรจะหายกลัวแต่กล้าเผชิญกับอาการนี้เมื่อมันเกิดขึ้นหากต้องอยู่คนเดียว 3. มีความกลัวสิ่งลี้ลับมากค่ะแก้ไขให้หายได้อย่างไรคะที่จริงนะทั้งเชียงใหม่ก็ยังมีอาจารย์สอนสมาธิหมุนนะคนสมัครกันหมุนหมุนไม่เป็นไรหรอกคืออาการของจิตที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการสมาธิทำสมาธิมีเยอะเหลือเกินบางทีก็รู้สึกตัวเบาๆมันจะลอยขึ้นมาในอากาศบางทีก็รู้สึกหนักเหมือนจะสุดลงไปในดินบางทีก็รู้สึกเหมือนแขนหายขาหายหัวหายอะไรสารพัดไอ้นี่ก็เป็นสิ่งท้าทายผู้ภาวนาแต่ก็รู้ว่าเป็นสักแต่ว่าสัญญาที่เกิดขึ้นมันไม่ได้หมุนจริงมันไม่ได้ลอยจริงมันไม่ได้อะไรจริงมันรู้สึกอย่างนั้นแต่รู้ก็นี่ก็สักแต่ว่าความรู้สึกก็ต้องมีสติรู้ตัวว่าสักแต่ว่าแล้วมันจะหมุนไปถึงไหนมันไม่ได้อันตรายอะไรหรอกแต่เพราะเรากลัวเพราะเราเกิดวิภาวะตัณหาไม่อยากให้มีอย่างนั้นไม่อยากให้มีอย่างนี้อยากให้มันหายหรือว่าเกิดความลังเลสงสัยนี่มันคืออะไรมันกำลังจะเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะเกิดนิวรณ์แล้วนี้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าเป็นอาการของจิตถ้ารู้ว่านี่คืออาการของจิตที่เกิดขึ้นในการทำสมาธิครั้งนี้แต่ครูบาอาจารย์นั้นก็บอกแล้วว่าไม่อันตรายก็ถือว่าเป็นมารก็ได้มารอยากจะให้เราเลิกพอเราเลิกทำสมาธิมารก็ได้ชนะเราใช่ไหมแพ้มารดังนั้นก็อยากให้ลองอดทนต่อภาวะนี้ด้วยความมั่นใจว่าไม่เป็นอันตรายอะไรคือถ้าไม่สำคัญมันหมายอาการจะไม่หนักแล้วก็ในที่สุดมันก็จะหายไปเรื่องความกลัวความกลัวจะหายเมื่อเราพิจารณาความกลัวตอนนี้กลัวแทนที่จะปล่อยให้จิตปรุงแต่งในสิ่งที่กลัวให้ดูตัวผู้กลัวเมื่อกลัวตรงไหนความกลัวมีอาการทางกายตรงไหนยังไงมันปรากฏไหมมันเป็นมันลักษณะอย่างไรมันเป็นความเครียดความตึงหรือว่าหัวใจเต้นเร็วหรือว่ามันเงื่อแตกหรือว่าเป็นอะไรฮะให้มาสนใจศึกษาความกลัวที่กำลังปรากฏอยู่ในกายในใจเมื่อวานนี้ได้อธิบายหรือการปฏิบัติต่อทุกขเวทนาว่าถ้าเราเปลี่ยนท่าที่ต่อเวทนาให้มันเป็นนักศึกษาหรือว่านักวิจัยตัวเวทนาที่กำลังปรากฏจิตใจที่มีท่าของนักวิจัยจะไม่ปรุงแต่งในเวทนาก็ในทำนองเดียวกันเพราะเราเป็นผู้วิจัยความกลัวที่กำลังเกิดขึ้นเราถือว่าความกลัวก็เป็นสักแต่ว่าอาการไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราดูมันไปถ้าที่จะวิจัยจะวิเคราะห์จะดูจะพิจารณาความกลัวในฐานะเป็นในลักษณะเป็นอาการของกายของใจจะทำให้เราไม่ปรุงแต่งด้วยความกลัว
และระงับความกลัวได้
เรื่องความกลัวสิ่งลี้ลับอาตมาสันนิษฐานว่าทุกวันนี้เทวดาเนี่ยคงจะน้อยใจมากไม่ค่อยมีใครให้เกียรติเทวดาทุกวันนี้กลัวผีและเมื่อเทวดาอุตส่าห์อารักขาดูแลคนดีคนดีก็ไม่ได้ขอบคุณไม่ได้อนุโมทนาไม่ได้กตัญญูกับกลัวผีผีที่ไหนจะมีอำนาจเหนือเทวดามันไม่มีดังถ้าจะชอบคิดเรื่องลี้ลับสิ่งลี้ลับก็อย่าลืมเทวดาและข้อที่สองถ้ามีจิตใจที่ชอบปรุงแต่งในเรื่องนี้ห้ามอย่าดูหนังอย่าดูละครผีดูอย่างอื่นดีกว่าไม่รู้มันสนุกอย่างตรงไหนดูเอละครผี
คดีสะเทือนขวัญล่าสุดที่พนักงานรถไฟข่มขืนเด็กหญิงอายุ13ปีบนรถไฟแล้วโยนร่างทิ้งจากรถไฟสังคมเรียกร้องให้ประหารชีวิตพระอาจารย์คิดอย่างไรเจ้าค่ะ
คืออานิสงส์เรื่องความประโยชน์และความสำคัญของรัฐภาครัฐหรือว่าสถาบันปกครองก็เพื่อป้องกันไม่ให้คนกระทำสิ่งใดตามอารมณ์โดยเฉพาะในเมื่อมีเหตุการณ์สะเทือนขวัญคนหมู่มากคนก็มีอารมณ์โกรธแค้นแล้วผู้เป็นผู้ปกครองมีลูกสาว10กว่าขวบแล้วก็อดไม่ได้ถ้าเกิดถ้าเป็นลูกของเราจะเป็นอย่างไรเพราะนั้นพอมีอารมณ์ท่วมหัวแล้วมีแต่อยากแก้แค้นซึ่งมันเป็นบาปกรรมแล้วถ้ารัฐไหนจะตอบสนองอาการหรือว่าอารมณ์ชาวบ้านที่เกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้เนี่ยสังคมเราจะแย่ดังในการทุกยุคทุกสมัยมันจะต้องมีการฆ่าการข่มขืนการอะไรเป็นต้นไม่ใช่ว่ามันพึงจะมีเร็วๆนี้มากขึ้นนี่ก็เป็นภาพหลอนที่เกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทำให้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรก็รู้ได้ทันทีเป็นข่าวเป็นแล้วก็คนที่ดูข่าวไม่รู้พอดีในการดูข่าวก็ดูเช้าดูปลายดูเย็นดูกลางคืนมันก็ซ้ำอารมณ์มันก็จนรุนแรงตอนเรื่องพันนี้มันก็มีทุกยุคทุกสมัยทุกประเทศทีนี้เราในเมื่อเป็นเช่นนั้นเราควรจะจัดการอย่างไรก็เมื่อจิตใจเราเย็นลงเราก็ต้องถามว่าประหารชีวิตเพื่ออะไรถ้าประหารชีวิตเพราะเราโกรธอยากจะแก้แค้นอาตมาก็เห็นว่าไม่สมควรจะตอบสนองความคิดแบบนี้ถ้าถือว่าการประหารชีวิตจะทำให้คนทำอย่างนี้ต่อไปน้อยลงคนจะไม่กล้าทำถึงจะอยากทำเพราะกลัวถูกประหารอันนี้ก็เหตุผลสามัญ ทั่วไปแต่เท่าที่ได้ศึกษาทั่วโลกเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปตอนนี้ว่าโทษประหารไม่ทำให้อาชญากรรมลดน้อยลงไม่ทำให้ฆาตกรรมลดน้อยลง มันไม่เป็น deterrent อย่างที่คิดก็เป็นเหตุผลที่ปัจจุบันนี้ประเทศที่ยังมีการประหารชีวิตเหลือไม่กี่ประเทศอย่างจะประเทศโหดๆอย่างซาอุดิอาระเบียกับอิหร่านอะไรกับจีนกับอเมริกาในประเทศโหดๆทั้งหลายเลยแต่ถ้าแม้แต่ในอเมริกานี่ก็เป็นกรณีศึกษาที่ดีเพราะบางรัฐก็มีการประหารบางรัฐไม่มีการประหารก็สามารถทำการเปรียบเทียบได้แต่เท่าที่อาตมาสังเกตค่อนข้างจะชัดเจนว่าประหารชีวิตการประหารชีวิตไม่ทำให้สิ่งเหล่านี้ลดน้อยลงเพราะนั้นถ้าอย่างนั้นเราก็จะทำไมทีนี้ในการศึกษาว่าแล้วอะไรคือกลไกทางรัฐหรือว่าของสังคมที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้ลดน้อยลงบางก็จะมีหลายเรื่องอย่างเรื่องการสอนศีลธรรมในโรงเรียนเรื่องความเป็นอยู่ในครอบครัวเรื่องการที่มีเว็บไซต์ที่มีภาพโป้มีวิดีโอโป้เรื่องความร้ายแรงอะไรต่างๆอยู่ในสังคมปัจจุบันเรื่องวัฒนธรรมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ชายผู้หญิงหลายอย่างที่มันเป็นระดับวัฒนธรรมสังคมสิ่งแวดล้อมแต่ถ้าในค่านิยมสังคมทั่วไปก็สอนให้คนเข้าใจว่าความสุขอยู่ที่การตอบสนองความต้องการทางตาหูจมูกลิ้นกายเอการที่คนรู้อำนาจต่อความต้องการทางเพศในทางที่รุนแรงนี่ก็ไม่เห็นจะแปลกนั้นก็อยู่ที่ค่านิยมของสังคมด้วยแต่เรื่องนี้มันไม่ใช่ว่าจะแก้ง่ายๆใช่ไหมมันเป็นเรื่องวิสัยแต่ที่สำคัญก็คือผลการวิจัยว่าที่ไหนที่คนเชื่อว่าระบบยุติธรรมมีประสิทธิภาพสูงหมายถึงว่าถ้าเราทำผิดเนี่ยติดคุกแน่ๆเนี่ยจะทำให้คนระมัดระวังตัวมากขึ้นแต่ในเมืองไทยนะฮะก็ต้องรู้กันว่าทำผิดแล้วโอกาสจะติดคุกน้อยอยู่ที่คุณภาพของตำรวจด้วยเขาเท่าตำรวจอยู่ที่งบประมาณของเขาด้วยคอร์รัปชันก็มากด้วยและเมืองไทยทุกวันนี้คนติดคุกทั้งที่ไม่ทำความผิดเลยมีมากนั้นถ้าคนติดคุกทั้งที่บริสุทธิ์แต่มันก็เป็นสิ่งที่น่าเศร้าอยู่แล้วแต่ถ้าคนถูกประหารชีวิตทั้งที่ไม่ได้ทำมันก็แก้ไม่ได้ใช่ไหมที่แม้แต่ในอเมริกาตั้งแต่เขามีการตรวจ DNA มีนักโทษจำนวนหลายสิบคนร้อยคนที่ต้องถูกปล่อยไปพวกที่อยู่ใน death row กำลังรอโทษประหารถูกตัดสินไปแล้วว่ามีความผิดแต่มีโชคดีที่เขาเจอ DNAฉะนั้นในเมื่อระบบการยุติธรรมขาดประสิทธิภาพขาดความโปร่งใสขาดความถูกต้องแล้วการที่เราจะไว้ใจว่าผู้ที่ทำความผิดควรจะประหารเป็นคนที่ทำจริงหรือไม่นะมันยากยิ่งถ้าเกิดเป็นข่าวทั่วโลกหรือว่าทั่วประเทศตำรวจก็รับความกดดันมากใช่ไหม
ก็ความกดดันนี้มันนำไปสู่การจับคนใดคนหนึ่งแล้วแต่บางทีก็บังคับให้เขาสารภาพก็มีนั่นไม่ใช่เมืองไทยประเทศเดียวนี่ทั่วโลกนี่และเมื่อชาวบ้านเรียกร้องมากส่งเสียงมากและโอกาสจะเกิดความผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องก็เพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะคนขาดความรอบคอบขาดความใจเย็นฉะนั้นในการที่จะป้องกันหรือไม่ใช่ว่าเราจะสามารถสร้างสังคมที่ไม่มีสิ่งนี้เกิดขึ้นเลยแต่ถ้าจะให้มันน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นได้สิ่งที่แบบพบปฏิบัติได้ในเบื้องต้นก็คือการปฏิรูประบบยุติธรรมโดยเฉพาะในการปฏิรูปและการเพิ่มคุณภาพของระบบของกรมตำรวจนี่ก็คือความคิดเห็นของอาตมาแฟนอยากมีลูกโดยส่วนตัวแล้วติฉันไม่อยากมีไม่ชอบเด็ก รู้สึกเป็นภาระเพื่อนสนิทและกัลยาณมิตรส่วนใหญ่โสดค่ะแต่ครอบครัวทั้งสองฝ่ายไม่มีหลานเลยรู้สึกกังวลคุณมีหรือไม่เจ้าค่ะกังวลนิดหน่อยค่ะก็อาตมาเองว่าไม่มีคำตอบที่ถูกที่ผิดเรื่องนี้คือมันอยู่ที่พอเราที่จริงเวลาแต่งงานหลายสิ่งหลายอาตมาก็ไม่เคยแต่งงานเลยแต่ถ้าสมมติในโลกจะแต่งงานพวกนี้ก่อนจะแต่งงานเลยมันต้องคุยเรื่องนี้บ้างไม่ใช่เหรอว่าถ้าแต่งงานแล้วจะมีลูกหรือไม่มีลูกถ้าเราบอกตั้งแต่ต้นว่าที่ฉันไม่ชอบเด็กไม่มีลูกก็ไม่ต้องแต่งงานไอ้แฟนเขาจะไปหาคนอื่นที่เขาอยากมีลูกนี่นี่มันสายเกินไปหน่อยนี่ว่าพอแต่งงานแล้วจึงเถียงกันเรื่องนี้แต่การก็เป็นเรื่องที่จริงก็เป็นเรื่องระหว่างสามีภรรยากันต้องตกลงกันคือคงต้องทั้งสองคนดูว่าจะอนุโลมกันยังไงหรือไม่อย่างไรเรื่องแม้แต่มาไม่รู้จะตอบยังไงคือมันเป็นเรื่องมันก็เรื่องแล้วแต่คนด้วยฮะถ้าพูดถึงการปฏิบัติธรรมการไม่มีโลกเนี่ยดีพูดอย่างนั้นเถอะแต่ว่าที่ว่าไม่ชอบลูกไม่ชอบเด็กนะฮะไม่ชอบเด็กคนอื่นหรอกแต่ถ้ามีลูกของตัวเองจะชอบอันนี้เป็นธรรมชาติมันไม่ใช่เรื่องเหตุผลเรื่องชอบไม่ชอบมันจะเป็นเองจะรักเองเพราะนั้นอย่าไปเอาความรู้สึกที่มีต่อลูกคนอื่นมาเป็นเครื่องตัดสินในเรื่องนี้ตกลงอาตมาไม่มีคำตอบเรื่องนี้แต่เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจกับสามีกับในเรื่องเรื่องนี้เรื่องใหญ่ก็คือทางปู่ย่าตายายอยากมีหลานมันก็
น่าเห็นใจแต่ว่าไม่ควรจะเป็นไม่ใช่เหตุผลเพียงพอที่จะมีลูกถ้าหากว่าไม่พร้อมที่จะมีและไม่ต้องการจะมีอีกข้อกลัวตอนแก่ไม่มีคนดูแลนี่แหละเหตุผลว่าทำไมต้องมีคนอยากมีลูกไม่มีคนดูแลเราปกติชอบสันโดษด้วยค่ะแล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเป็นหญิงอายุ35ปีค่ะคือถ้ามีศรัทธาในการปฏิบัติจริงๆจะสละความสุขทั้งโลกสละความเป็นแม่อะไรเป็นต้นเพื่อการปฏิบัติตอนแก่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเพราะว่าการปฏิบัติธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติคือบุญบารมีที่สั่งสมมาจะช่วยถึงจะมีลูกมันก็ไม่ใช่รับประกันว่าจะมีใครดูแลอาจจะเป็นลูกอกตัญญูหรือว่าลูกไปรักฝรั่งแล้วก็ไปอยู่ต่างประเทศมาเยี่ยมปีละครั้งสองครั้งปีสองปีต่อครั้งอะไรเงี้ยก็มีเหมือนก็ไม่มีก็เพราะนั้นถึงจะมีลูกไม่มีอะไรหรอกจะรับประกันว่าอายุมากแล้วจะมีคนดูแลแต่หนึ่งก็ด้วยการปฏิบัติธรรมเรารู้จักดูแลตัวเองแต่สองก็ต้องเชื่อว่าถ้าเรามุ่งมั่นในการทำความดีมีน้ำใจเฟื้อเผื่อแผ่เป็นกัลยาณมิตรก็คงไม่ถูกทอดทิ้งหรอกก็คงมีคนช่วยกลับไปคำบนถ้ามีลูกนี่มันไม่ใช่ว่าการปฏิบัติไม่ก้าวหน้านะบางทีก็เลี้ยงลูกก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างนะก็มีการมันมีข้อดีข้อเสียไม่ใช่ว่าข้อเสียอย่างเดียวถ้ามีก็ต้องถือว่าต้องเลี้ยงลูกให้เป็นพระอรหันต์นี่ได้บุญเยอะเลยการนั่งสมาธิตอนนั่งขัดสมาธิหรือไม่หากนั่งสมาธิบนเก้าอี้น้อยห้อยเท้าจะทำให้ด้อยคุณภาพไม่เกี่ยวฮะคือถ้ามีโรคประจำตัวนั่งไม่ได้นั่งขัดสมาธิไม่ได้ก็นั่งเก้าอี้ก็ได้แต่ที่อาตมาพูดตั้งแต่ตอนก็คือจะนั่งอย่างไรจะนั่งขัดสมาธิจะนั่งเพียบจะนั่งเก้าอี้จะนั่งอย่างต้องการให้มีความรู้สึกของความเพียรและความผ่อนคลายในอัตราที่พอดีกันนั่งกวีได้นั่งอย่างไรคือถ้านั่งกวีแล้วก็นั่งแบบอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ดีก็จะสมาธิต่อยคุณภาพแน่แต่ถ้าเรานั่งตัวตรงก็มีอะไรเป็นสปอร์ตอยู่ที่หลังข้างล่างพอสมควรแต่ก็ยังมีความรู้สึกมีความตั้งใจให้นั่งตัวตรงใช่ได้มันก็ไม่เป็นไรมันไม่ได้อยู่ที่อิริยาบถเท่าไรนักแต่ว่าอยู่ที่ความรู้สึกเป็นตัวของตัวความรู้สึกตื่นอยู่การนั่งในอิริยาบถที่เอื้อต่อการปฏิบัติหรือว่าอย่างน้อยก็ไม่ขัดต่อการปฏิบัติพอดีอยากจะพูดเรื่องหนึ่งด้วยว่าเมื่อกี้นี้ก็คุยกับโยมว่า
อยากให้พูดก็งั้นขัดกับที่เคยพูดอยู่บ้างคืออยากให้พวกเราหัดนอนสมาธิมากขึ้นโดยเฉพาะผู้เริ่มสูงอายุนั่งนานไม่ค่อยได้เพราะเมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าอายุมากขึ้นแล้วนั่งไม่ค่อยได้เราก็จะมีประสบการณ์เราจะเก่งคืออาตมามีขอแนะนำในการนอนสมาธิว่าเริ่มต้นให้นอนสมาธิเวลาไม่ง่วงตอนกลางวัน อยู่ในที่สว่างเพื่อจะป้องกันคือให้โอกาสจะหลับให้น้อยลงสองก็จะเวลานอนสมาธิอย่านอนในอิริยาบถที่ปกติเราหลับอยู่ถ้าอย่างเช่นถ้าปกตินอนตะแข็งก็นอนหงายถ้าหากว่าปกตินอนหงายก็นอนตะแข็งหรือว่าให้เปลี่ยนหรือว่าถ้านอนสมาธิอิริยาบถตะแข็งรู้สึกแปลกๆหรือไม่ได้ถ้าจะนอนหงายก็มีอะไรที่มันไม่เหมือนตอนหลับอย่างเช่นถ้าทำมือนึ่งไม่ใช่หมอนถ้าใช้หมอนนี่จะสบายเกินไปหรือว่าเอาทำมูทระอย่างนี้เพื่อมันจะมีทำอย่างเงี้ยฮะคือเพื่อมีอะไรสักอย่างที่จะช่วยให้มีสติและช่วยให้ไม่เกิดสัญญาว่ามันอยู่ในอิริยาบถหลับแล้วยังไงก็ตามก็คงจะหลับอยู่แต่อย่าเพิ่งท้อแท้ใจก็ทำต่อคือถ้าเราทำสมาธิในอิริยาบถนอนได้แล้วถ้าเกิดต้องนอนโรงพยาบาลเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ทำได้มันจะโอ้ไม่ได้เลยมันไม่ได้นั่งมานานแล้วป่วยทั้งหลายวันก็อยากฝึกให้ชำนาญในอิริยาบถนอนด้วยการนั่งสมาธิแล้วจะเคลิ้มหลับเกือบทุกครั้งขอแนะนำให้เข้าสมาธิให้ได้ครับเรื่องการหลับก็มีข้อสังเกตและข้อคิดหลายข้อเหมือนกันข้อแรกก็คือเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องยอมรับอยู่ในเบื้องต้นของการภาวนาเนื่องจากว่า อย่างที่เทศวันก่อนว่าถ้าจิตใจเราคุ้นอยู่กับความหลากหลายคุ้นอยู่กับคิดนั่นคิดนี่อยู่ทั้งวันการที่จะเปลี่ยนมาอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโอ้โหมันทวนกระแสมากเหลือเกินนั้นถ้าในชีวิตประจำวันโดยปกติแล้วถ้าไม่คิดก็หลับไม่หลับก็คิดถ้าเรากำลังฝึกให้ไม่คิดสัญญาในสมองก็บอกว่าได้เวลาหลับมันเป็นความเคยชินเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดแล้วการที่จะเปลี่ยนนิสัยให้รู้จักภาวะที่ไม่หลับแต่ไม่คิดต้องใช้เวลามันเหมือนกับเป็นศิลปะอย่างหนึ่งซึ่งอย่าเพิ่งท้อแท้ถ้าเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมดาเราวิธีที่จะทำให้เรื่องนี้น้อยลงก็นอกจากเทคนิคในการภาวนาหรือการให้เวลากับการนั่งสมาธิมากขึ้นก็ควรจะมาพิจารณาในชีวิตประจำวันด้วยว่าถ้าเราทำอะไรให้น้อยลงหน่อยหรือว่าให้มีสติในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น คือสิ่งที่เห็นได้ไม่ยากก็คือสมาสิ่งที่เกิดขึ้นในสมาธิในสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเนี่ยแยกออกจากกันไม่ได้ดังนั้นถ้าจิตใจฟุ้งซ่านในชีวิตประจำวันนั่งสมาธิไม่ฟุ้งซ่านก็ง่วงแต่ถ้าเราเจริญสติในชีวิตประจำวันพยายามดึงจิตกลับมาอยู่ในปัจจุบันเป็นระยะระยะพยายามรู้ตัวรู้ตัวดูจิตดูกายอยู่ในชีวิตประจำวันพลังของสติมีมากเราก็จะค่อยๆเป็นเหมือนเป็นเสบียงเดินทางดังเข้าในโลกภายในหรือว่าสมาธิเสบียงคือสติเราที่เราสะสมมาทั้งวันก็จะเป็นที่พึ่งของเราได้แต่ถ้าเราไม่มีเสบียงเข้าในที่สมาธิวันหมดแล้วก็จะหลับไปทีนี้อีกข้อหนึ่งก็อยู่ที่มิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดอันนั้นก็คือเราเข้าใจว่าความสมาธิคือภาวะผ่อนคลายภาวะไม่มีอะไรคือเรายังไม่รู้ความสงบคืออะไรแต่เราก็นึกภาพความสงบความสงบคือไม่เครียดความสงบคือไม่คิดอะไรเป็นต้นเพราะนั้นเมื่อเราภาวนาและความคิดลดน้อยลงเราก็จะยึดภาวะที่ไม่คิดและภาวะผ่อนคลายตอนนั้นแล้วความตั้งใจและความเพียรภาวะตื่นรู้ตกไปแล้วก็จะง่วงหรือจะหลับไปเพราะเราเข้าใจว่าได้รางวัลได้รางวัลคือความสงบไม่ฟุ้งซ่านแล้วไม่วุ่นวายแล้วทำงานได้ผลแล้วก็สบายแต่ความนั้นก็ไม่ใช่ความสงบแล้วขาดภาวะตื่นรู้อยู่เมื่อไหร่ก็เป็นมิจฉาสมาธิทันทีหรือว่าเป็นการตกผวังแล้วแต่จะเรียกท่านต้องเปลี่ยนท่าที่ต่อการภาวนาแล้วการภาวนาคือเรากำลังพัฒนาและบำรุงตัวรู้เรียกว่าธาตุรู้และความตื่นรู้อย่างที่หลวงพ่อชาท่านสอนง่ายๆว่าฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่านไม่ฟุ้งซ่านก็รู้ว่าไม่ฟุ้งซ่านมีอาการอย่างไรก็รู้อาการอย่างนั้นนิ่งก็รู้ว่านิ่งไม่นิ่งก็รู้ว่าไม่นิ่งมันสำคัญที่ตัวรู้นั้นถ้ามีอาการผ่อนคลายความสุขหรือปิติเริ่มเกิดขึ้นเราก็รู้ไม่ใช่ว่าโอ้ได้สุขได้ปิติแล้วดีได้อันนั้นก็เป็นทางตันในการภาวนานี่ใน เรื่องการความง่วงก่อนที่จะง่วงเต็มที่ต้องมีอาการอ่อนๆเกิดขึ้นก่อนเพราะนั้นพยายามตั้งสติที่อาตมาบอกให้ใช้สัมปชัญญะคือเช็คก็สำรวจการเจริญสติของเราเป็นระยะว่าพอดีไหมดึงไปไหมหย่อนไปไหมแล้วก็คอยสังเกตอาการที่เกิดขึ้นก่อนที่จิตจะง่วงสังเกตเอาไว้จำเอาไว้พอต่อไปมันเริ่มมีอาการเช่นนั้นเราก็จะได้ระงับไว้ตั้งแต่มันยังอ่อนๆอยู่นี่ถ้าเราดูลมหายใจอยู่ที่ปลายจมูกเป็นต้นและง่วงเราต้องเปลี่ยนกำหนดสิ่งที่ หนึ่งมันง่ายกว่าหรือใช้ความคำว่ายากกว่าอย่างเช่นจากดูลมหายใจตรงจุดนี้ก็รู้สึกลมหายใจในกายเหมือนกับกายนี้เป็นลูกโป่งที่ยุบพองหรือว่าไม่อย่างนั้นถ้าจิตใจหดหู่แข็งๆหรือว่าไม่มีกำลังก็น้อมจิตไปคิดใช้ความคิดในทางที่ทำให้เกิดปิติอย่างเช่นระลึกถึงคุณงามความดีที่เคยทำไว้ลึกถึงแล้วปลื้มปิติหรือลึกถึงครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือ เราเองก็ควรจะมีเหมือนเป็นเดต้าเบสก็คือที่เราเคยเตรียมไว้ก่อนว่าที่เราไม่ต้องคิดมากพอนึกได้ว่าคิดเรื่องนี้แล้วมีความสุขมีความภูมิใจมีความปรับเริ่มใจเพราะในระหว่างการภาวนากำลังจะหดหู่ไม่มีกำลังก็วางเรื่องการดูลมหายใจชั่วคราวแล้วก็เอาเรื่องนั้นมากระตุ้นทำให้รู้สึกกระฉับกระเฉงขึ้นมาถ้าไม่ได้ก็ลืมตาก็ได้ถ้านั่งสมาธิหลับตาเมื่อไหร่ก็ลืมตาไม่เป็นไรแต่ไม่ได้กำหนดไม่ได้มองที่จุดใดจุดหนึ่งแต่ทำให้พลสายตาพลคลายมองข้างหน้าแต่ความง่วงเป็นนิวรณ์ทุกคนต้องผ่านและบางครั้งความง่วงก็เป็นเรื่องของกายขาดการพักผ่อนก็ส่งผลให้ง่วงได้ไม่ใช่เรื่องกิเลสดังถ้าบางครั้งก็ง่วงก็ลุกขึ้นเดินจงกรมแทนถ้าเดินจงกรมง่วงก็เดินถอยหลัง
กี่โมง25
มีคำถามหนึ่งเรื่องความอธิบายเรื่องสารหบูชาเรื่องนั้นก็คืนนี้ก็คงจะพูด
วันนี้ก็คงตอบไม่หมดเอาอีกข้อหนึ่งเราอยู่ในยุคของการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งเรื่องทางโลกอีกแล้วพระอาจารย์อยากให้มีการปฏิรูปการเรียนการสอนพุทธศาสนาอย่างไรเจ้าค่ะและควรต้องเพิ่มการเข้มงวดพระที่ปฏิบัติผิดวินัยอย่างไรหรือไม่เจ้าค่ะการปฏิรูปวัดธรรมกายด้วยหรือเปล่าเจ้าค่ะก็เรื่องนี้ใหญ่เหมือนกันคือวันก่อนนะอาตมาก็พูดคุยกับครูอ้อนครูวิทิตเหมือนกันว่าอย่าให้ผู้รับผิดชอบเรื่องการปฏิรูปการศึกษาได้มาดูรูปแบบหรือโมเดลของเราบ้างเพราะที่โรงเรียนทอสีปัญญาประทีปและโรงเรียนที่อยู่แนวทางนี้เราพยายามเอาหลักการพัฒนาคนตามแบบของพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในระบบการศึกษาซึ่งการสอนพุทธศาสนาเป็นหลักสูตรอันนี้ก็เพี้ยวเผินมากคือหลักสูตรเหมือนกฎหมายเรื่องอะไรกฎหมายมันก็ดีแล้วหลักสูตรก็ใช้ได้แล้วแต่มันอยู่ที่อาจารย์ผู้สอนสามารถปลูกฝังฉันทะในหมู่นักเรียนได้หรือไม่สามารถสอนในทางที่เด็กอยากเรียนแล้วก็
มีประโยชน์กับชีวิตจริงของเขาหรือไม่อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งปัญอาตมาว่าที่ต้องปฏิรูปมากที่สุดอย่างหนึ่งคือคุณภาพครูคือการศึกษาของครูทุกวันนี้ไม่ดีเท่าที่ควรเมื่อคุณภาพครูไม่ดีเท่าที่ควรก็มันก็มีปัญหาที่แผ่ไป อย่างประเทศฟินแลนด์เป็นประเทศเล็กๆแต่ว่าเป็นประเทศที่ถือว่าเป็นที่หนึ่งในประสบความสำเร็จสูงสุดในโลกทางด้านการศึกษาเมื่อมีการเก็บคะแนนของระบบการศึกษาของแต่ละประเทศขององค์กร PISA PISA นะใครอยากจะดูในเว็บไซต์ฟินแลนด์มักจะเป็นประเทศที่หนึ่งหรือที่สองแล้วก็การแต่ก่อนนี่ไม่ใช่เพิ่งจะเป็น10 20 30ปีที่ผ่านมาทีนี้การที่เขาสามารถทำให้ระบบการศึกษาของเขานำโลกได้เขาเองก็บอกว่าเริ่มต้นโดยการยกฐานะของครูยกฐานะทางสังคมโดยการให้เงินเดือนที่ดีแล้วก็ครูต้องจบปริญญาโทก่อนดังนั้นทุกวันนี้ในสังคมฟินแลนด์ครูจะมีฐานะเทียบเท่ากับทนายความหรือหมอนี่ก็เป็นเหตุสำคัญที่ทำให้ระบบการศึกษาเขามีอีกหลายข้อนี่ก็ไม่มีเวลาที่จะบรรยายคนก็ต้องใครสนใจก็ไปดูเอาเองทีนี้ในเมื่อพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการศึกษาและเป็นการแห่งการศึกษาที่สมบูรณ์แบบคือมีการศึกษาทางด้านพฤติกรรมมีการพัฒนาทางด้านพฤติกรรมด้วยจิตใจด้วยความอยู่ในสังคมด้วยเรื่องคุณธรรมด้วยวิธีบริหารจิตเพื่อจะไม่ให้กิเลสครอบงำวิธีพัฒนาคุณธรรมวิธีพัฒนาปัญญาในระบบองค์รวมที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดที่เคยมีในโลกเรียกว่าเมืองไทยก็เป็นประเทศที่มีทรัพยากรที่พร้อมที่จะเป็นฐานของระบบการศึกษาที่น่าจะดีที่สุดดังนั้นเอการที่สอนพุทธศาสนาจึงไม่ใช่ว่าปฏิรูปให้มีการสอนพุทธศาสนาเป็นหลักสูตรแต่นำหลักการพัฒนาโรงเรียนทั้งเด็กทั้งครูทั้งผู้ปกครองในระบบที่สอดคล้องกับหลักใหญ่ของพุทธศาสนาคือดึงออกส่วนที่เหมาะสมกับระบบการศึกษาทั่วไปต่อมาว่าถ้าเอาปัญญาความเข้าใจความรู้ตามความเป็นจริงถึงธรรมชาติของมนุษย์ของพระพุทธเจ้ามาเป็นที่ตั้งของระบบการศึกษามันจะเหมาะสมที่สุดแล้วก็เราสามารถทำระบบการศึกษาที่จะนำโลกได้ถ้าจะให้เมืองไทยเป็นประเทศนำโลกนะก็จะมีไม่กี่เรื่องที่มีหวังจะเป็นได้แต่ถ้าเราอาศัยปัญญาของพุทธศาสนาระบบการศึกษาเป็นหนึ่งที่เป็นได้โอเควันนี้ก็คงพอสมควร